Едва 31 от общо 226 измамени са подали жалби срещу обвиняемите от скандалната туристическа фирма Euro Holidays. Работодатели предлагат сами да внасяме осигуровките си и да отпадне таванът на пенсиите. 106 000 българи нямат право да гласуват на предстоящите избори, тъй като не са си сменили личните карти. На Успение Богородично в икона с лика на Дева Мария се опитаха да скрият скиминг устройства.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петър Събов. Добър вечер, госпожи и господа. 6 дни след като лъсна измамата на скандалната пловдивска фирма Euro Holidays, която излъга 226 души с евтини екскурзии, едва 31 от измамените са подали жалби срещу обвиняемите. Темата следи Тодор Китин.
25-годишният Георги Христов е официалният собственик на фирмата. Той стриктно изпълнявал указанията на третият обвиняем Менелин Качаков, който е основно организатор на схемата с фалшивите екскурзии. Христов е подписвал документи, сключвал е договорите на фирмата и е изтеглил от банковите сметки парите, внесени от измамените клиенти. По думите на прокурор Добринка Калчева, от самото начало той е бил наясно с организирането на крупната измама.
И след това той е продължил да изпълнява своите функции, които общо взето те са му били възлагани ден за ден и на парче. Казва му се какво трябва да се свърши и той го върши.
Според съда, Георги Христов е получавал скромно възнаграждение, в замяна на което наивно се е съгласил да бъде официален собственик на фирмата. Христов е с основно образование и няма компютърна грамотност. Бил е съден за притежание на наркотици и за грабеж. Другият подсъдим Георги Пасев също остава в ареста. За осъществяването на схемата е използвана неговата компетентност в сферата на туризма. Пасев е обучавал служителите на фирмата да звучат убедително пред клиентите. Според прокуратурата, той е знаел, че фирмата няма лиценз за подобен род дейност, но въпреки това е сътрудничил. Съдът прецени, че Христов и Пасев действали в съучастие и от самото начало са знаели за намеренията на Менелин Качаков, който също е за постоянно в ареста. До момента откраднатата сума възлиза на 153 000 лева, но за сега жалби са подали едва 31 човека от всички измамени. Работата по случая продължава, като се очаква и други от общо 226 излъгани да съдействат на разследващите органи. Тодор Китин, Дарик радио Пловдив.
С 12 на 100 трябва да се увеличи осигурителната вноска за служителите в Министерствата на отбраната, правосъдието и на вътрешните работи, за да се покрият разходите им за ранно пенсиониране. Това са изчислили от Българска стопанска камара, които представиха предложенията си за реформи в пенсионната система. От работодателската организация настояват всички заети по служебни отношения сами да внасят осигурителните си вноски. Работодателите предлагат още да отпадне тавана на пенсиите, защото така хората ще бъдат стимулирани да допринасят повече за осигурителната система. Марта Младенова информира.
Пенсиите трябва да се актуализират ежегодно, смятат от Българската стопанска камара. Според Божидар Данев, трябва да се положат усилия да се ограничи ранното пенсиониране, като се съобразят с вида на работата и условията на труд.
И много често сме давали примери тези, които раздават номерата на колите, какъв е техния риск. Или раздават номерцата на билетите, кога да отидете в КАТ.
Данев бе категоричен, че всички трябва да започнат сами да внасят осигуровките си, което обаче ще се отрази нагоре и на трудовите им възнаграждения.
Всички ще плащат като нас, като започнат да им се увеличат заплатите, така че да не им се намалят доходите, нетния доход при тях. В Министерство на отбраната, Министерство на МВР и Министерство на правосъдието да се увеличат заплатите на служителите, за да могат да си плащат личните вноски, като това увеличение да бъде с 12% повече, отколкото на всички останали служители, с оглед да допринасят толкова, че системата да бъде балансирана.
Задължително трябва да има по-строг контрол върху получаването на свидетелство за инвалидност и нетрудоспособност, смята Данев. Броят на хората, които получават инвалидни пенсии, е нараснал драстично, като към края на миналата година е достигнал 700 000 души.
Митническият пункт на нефтопристанище в парк Росенец ще бъде затворен, съобщиха за Дарик източници от агенция Митници. Това се налага заради реорганизация на работата. Броят на работещите там митничари е твърде голям. Стоят без работа цялата седмица, ако няма внос или износ, на морската граница, обясни високопоставен източник от митниците. Работещите там митничари ще бъдат съкратени или пренасочени към други звена на митниците. Съкратените ще бъдат заменени от мобилен екип, който ще работи само при нужда. Промените на нефтопристанище в парк Росенец нямат отношение към доставките на нефтопродукти за Лукойл Нефтохим, увери източникът. Информацията е на Илия Вълков. Един човек е загинал, жена и дете са ранени при тежка катастрофа, станала около 15 часа и 20 минути днес кари Плевен. С подробностите Вероника Христова.
Катастрофата е станала в района на Кантона на пътя Плевен-Ловеч при челен удар между Volkswagen и Opel Astra. След сблъсъка автомобилите са смачкани до неузнаваемост, като в ламарините на Астрата са останали заклещени водачката и двамата изпътници. На място са пристигнали екипи на пожарна безопасност и защита на населението за изваждане на хората. Възрастен мъж от Астрата е бил откаран в Плевенската болница в кома, където по-късно е починал. 10-годишно момиченце е с наранявания в областта на гърдите, а жената зад волана е с щупен крак. И двете са настанени за лечение в Плевенската болница. Шофьора на другия автомобил Volkswagen, който е пътувал сам, за момента е неконтактен, допълват от полицията. Движението не е спряно, но е забавено. Полицейски екипи провеждат процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата около пътния инцидент. Вероника Христова, Дарик Радио, Плевен.
Общината, държавните предприятия, държавните фирми или институции, свързани с Европейския съюз, са единствените възможни дарители на МВР, пише в заповед, разписана от вътрешния министър Цветан Цветанов, която забранява даренията в МВР. Заповедта влиза в сила от 1 септември и идва след скандалната информация, че само за 3 месеца министерството е събрало 6 милиона лева от дарения. Николай Христов информира.
Допускат се само 4 изключения, в които Министерството на вътрешните работи може да приема помощи и дарения, когато те са от съответната община, когато са от държавни структури или от предприятия, имащи 100% държавно участие, или от структури, институции и организации, свързани с Европейския съюз. Договорите за допустимите според новата заповед дарения ще се оповестяват публично, но само ако в тях няма класифицирана информация. Заместник министъра на вътрешните работи Димитър Георгиев.
Направихме анализ, за да може да разчетем необходимите нужди, които имаме, и с този транзитен период, който е до влизане в сила на заповедта, ще ни даде възможност да се организираме, за да осигурим необходимите консумативи, горива там, където те са били осигурявани по такъв начин, за да може да не се отрази по никакъв начин на работата на министерството.
От МВР обещават още, че от 1 октомври ще стане факт и публичният регистър на даренията във вътрешното ведомство.
106 000 българи няма да могат да гласуват на предстоящите местни и президентски избори заради това, че не са подменили личните си карти, съобщи в интервю за Дарик Радио Мария Костадинова, началник на сектор документи за самоличност в МВР. Тя уточни, че глобите, които се налагат при подобни случаи, са от 20 до 150 лева. По 160 000 души седмично трябва да подават заявления за нови карти, за да се избегнат опашките през идващите есенни и зимни месеци. Николай Христов с още информация.
Последните седмици се забелязва увеличение на броя на хората, които са решили да подменят документите си. Най-тежко става положението в малките общини. У нас най-много заявления се приемат в столичната полиция. Въпреки това над 100 000 са заплашени от това да не могат да гласуват на предстоящите местни и президентски избори заради невалидни документи. Мария Костадинова.
106 000 са такива български граждани. Те не могат да получат никаква административна услуга. В това число и изборите ще бъдат така възпрепятствани да могат да гласуват по време на изборите, тъй като фактически те ще представят един невалиден документ.
За момента от полицията налагат минималните глоби от 20 лева на хората, останали без валидни лични карти. От МВР предупреждават обаче, че при системно немърливо отношение санкцията може да достигне до 150 лева.
165 души от цялата страна се включиха в учредения днес във Велико Търново инициативен комитет в подкрепа на кандидат-президентската двойка Алексей Петров, Николай Георгиев, представен от бившия евродепутат Душана Здравкова. За почетен председател на комитета бе избран историкът професор Милен Семков, а за председател юристът Айрет Гюрова. Предизборният щаб на двойката бе оглавен от треньора на Алексей Петров по бойни изкуства Цончо Колев. Информацията е на Петко Павлов. Водещата международна новина. Най-малко 60 души загинаха в най-кървавия ден в Ирак през последните месеци при координирана серия от атентати в няколко от големите градове на страната. Целите на терористите бяха главно полицейски управления и правителствени обекти, но сред поразените обекти имаше и църкви и пазари. С повече информация Николай Тихов.
При атентатите в 12 иракски града бяха ранени повече от 200 местни жители. Най-тежкият инцидент беше в град Кут, където убитите са най-малко 35, след като две бомби се взривиха последователно в средата на оживен и много посещаван пазар. Полицейски говорител обяви, че едното взривно устройство е било скрито в фризер с разхладителни напитки. Полицейски управления и контролно-пропусквателни пунктове бяха нападнати в Наджаф, Тикрит, Киркук и Искандария, докато в Багдад и Карбала целите бяха правителствени сгради и автомобили. В град Бакуба бяха убити петима войници. Според източници от силите на реда и болниците, списъкът с терористичните удари включва една жертва в Мусул при взрив на експлозиви, закрепени за улични лампи, както и 16 ранени при голям взрив край цистерна за гориво в град Балат. 4 бомби се взривиха пред Сирийска православна църква в Киркук. Предишният кървав ден в Ирак беше 5 юли, когато 37 души загинаха в град Таджи. Атентатите поставят под въпрос готовността на иракските сили за сигурност да поемат отговорностите си по осигуряването на реда в страната, след като американските войски се изтеглят. Бомбените атаки се случват по-малко от 2 седмици, след като иракски официални лица обявиха, че няма да се възпротивят известно количество американски военни сили да останат в страната и след обявената за крайна дата за изтеглянето 31 декември. Шефът на силите за сигурност в Кут Шамал Мансур обвини политическата система за ниското ниво на готовност за противодействие на подобни терористични атаки. Според него, по върховете на държавата се избират хора на базата на тяхната религиозна и политическа принадлежност, а не въз основа на способностите им. Взривовете предизвикаха спонтанно недоволство в цялата страна по адрес на правителството на премиера Нури Ал-Малики.
Днес Православната църква чества Успение на Пресвета Богородица. Това е един от 12-те големи християнски празници. Той се чества на 15 август и от православни, и от католици. Според Светото Писание, това е денят, в който Божията майка на 64-годишна възраст напуска земния живот и отива при сина си. На този ден празнуват всички, които носят благословеното име Мария. Дори на днешния светъл за християните ден обаче, 3 скименко устройства, скрити зад икона с лика на Света Богородица, бяха задържани от митничари от сектора борба с наркотрафика на летище София. Експресната куриерска пратка пътувала от Пловдив за Вирджиния, Съединени щати, а изпращач и получател били български граждани. Иконата с лика на Богородица е описана като метален сувенир с обявена стойност $5. При проверката митничарите открили устройствата за кражба на данни от банкови карти, скрити под самата икона. Очевидно изпращачът се е надявал металът да скрие скимингите и те безпроблемно да минат проверките. Ден по-рано, отново на летище София, митничарите задържали и друга пратка, съдържаща специално устройство за зареждане на скиминг устройства. Този път пратката пътувала за Ница, Франция. От Централното студио на Дарик Радио в София чухте обзорната емисия новини.